Manuprāt, debata bija kvalitatīva, un nu, vismaz mēs skatoties uz to, kā mēs redzam, kā dabiešu kultūra Latvijā attīstās.
Edgars Korsaks-Mils bija viens no jauniešiem, kas šonedēļ Saimā piedalījās publiskajās debatēs par vēlēšanu vecuma sliekšņa pazemināšanu līdz 16 gadiem. 20 gadus vecais jaunietis stāsta, ka viņš debatēs cer attīstīt savu kritisko domāšanu.
Bet, manuprāt, ļoti svarīgi, jā, ir šī kritiskā domāšana gan kā darbiniekam, gan kā uzņēmumu vadītājiem, kā politiķiem, jebkurā aspektā šobrīd skatoties kritiskā domāšana. Spēja argumentēt ir tas, ko pieprasa gan Latvijas darba tirgus, gan pasaules darba tirgus, un tas ir tas, ar ko mēs varam konkurēt attiecīgi pasaules tirgu.
Publiskās debates Saimā rīkoja organizācija Ko tu domā, kuri jau divus gadus kopš savas dibināšanas cenšas iedzīvināt Latvijā debašu kultūru. Ko tas nozīmē, stāsta Ko tu domā valdes loceklis Mārtiņš Vaivars.
Debašu kultūra, ko tu sarunājies savā starpā labiem argumentiem, savstarpēju cieņu, un bez bļaustīšanās un citiem elementiem, kuras reizē var pamanīt publiskajā telpā.
Mārtiņš Vaivars stāsta, ka Ko tu domā rīkotās debates nav domātas kāda viedokļa uzspiešanai, bet gan argumentācijas prasmju attīstībai. Pagaidām gan debašu kustība Latvijā ir mazskaitlīga, tomēr tā aug, atzīst Mārtiņš.
Mūsu divas galvenās aktivitātes ir tādas, ka pirmkārt mēs organizējam darbnīcas un turnīcas jauniešu vidū, kas ir universitātes studentu vidusskolēni, un es domāju, ka tur pietiekami liela daļa dzirdējuši par mums. Otra lieta, ko mēs darām, mēs organizējam publiskās debates, kurām dažām ir bijusi pietiekami liela atsaucība un interese, bet daži šie godīgi nav bijušas tik populāras. Ja man būtu jādod godīgi atbildes, teiktu, ka Latvijā pagaidām pietiekami maza, bet augoša proporcija cilvēkiem zina par šiem te debašu principiem.
Ārpus Rīgas šobrīd debašu pulciņi ir vairākās vidusskolās. Tomēr augstskolu vidū aina ir skumjāka. Starp reģionu augstskolām tikai Vidzemes augstskolā ir aktīvs debašu klubs. Un tā prezidente Līga Bērskalne atzīst, iesaistīt jauniešus ir grūti.
Ir jaunieši, kuri vēlētos iesaistīties tajā pašā laikā, viņi kaut kādā mērā baidās publiski uzstāties, un tajā brīdī, kad viņi tomēr pārvar sevi un ir gatavi publiski uzstāties, tad ir ļoti grūti atkal tikt tajā nākamajā solī, kad viņi ir gatavi ne tikai nākt padebatēt kopā ar debašu klubu, bet arī tālāk braukt uz sacensībām un arī attīstīt sev plašākā mērogā, tā lai ne tikai runātu tā kā priekš sevis un vēl septiņiem cilvēkiem, bet nu, patiesībā sasniegt kaut kādus lielākus rezultātus un nu, tā kā iegūt sev šo vislielāko pievienoto vērtību, ko debats var sniegt.
Līga uzskata, ka jauniešiem debašu prasmes īpaši noderīgas būs darba dzīvē. Tam piekrīt arī Latvijas Bankas ekonomista Ieva Skrīvere, kura pirms darba Latvijas Centrālajā bankā 3 gadus aktīvi debatēja Rīgas ekonomikas augstskolas debašu kluba sastāvā.
Kaut vai tā pati Grieķija šobrīd, ja viens no maniem darba pienākumiem ir intensīvi sekot šim jautājumam, un arī šeit tie jautājumi jau tiek formulēti līdzīgi kā debatēs, vai Latvijai būtu jāgarantē trešais aizdevums Grieķijai. Vai Grieķija ir izdevīga būt daļai no eirozonas. Šie visi jautājumi par pret, tur ir tie argumenti abās pusēs un šī spēja formulēt to viedokli un to strukturēt, tas jau viss tur arī ikdienā parādās.
Nākamās publiskās debatas organizācijā, ko tu domā, varētu rīkot augusta beigās. Debušu tēma būs par bēgļu uzņemšanu, un debatētāju rindās būs gan jaunieši, gan sabiedrībā zināmi cilvēki. Māris Kluga, Latvijas Radio.